Без ел башында Башкортстан Республика Конституциясына үзгәрештәр һәм өстәмәләр индерүзе тамамланык. Бына ошо үзгәрештәргә ярашлы һәр бер кеше үзенең закон проекты менән дәүләт йылышы корылтайга мөрәҗәгать итә ала һәм безнең депутатлар бу проектта карарга тиеш. Һәм бына ошоның өчен без граждандарның закондар сыгару буенча инициативага дигән закон проектын караныйк һәм онда бына кеше үзенең ошо закон сыгару теләгенә үзенең проект Проектына иң тәүдә теләктәштәр табырга тиеш һәм бына ошо теләктәштәрнең бер төркеме барлыкка килергә тиеш һәм унан һуң бында тагы ла шулай ук көйләнә ошо закон проектын парламентка юнәлтеү тәртибе, уның теркәүгә алыну тәртибе һәм шулай ук бында һич шикһеҙ култамғалар кәрәк, сөнки һәр бер изге ният, һәр бер изге теләк төбе закон итә алмайбыҙ бит инде. Шуға күрә проектты хуплап ҡул ҡуйыусы кешеләр шулай ук үҙ өҫтөнә оло яуаплылыҡ алыуын да билдәләп үтергә кәрәктер.